Aurrekontuak, mugimendu sozialak, festak eta kirolak. Nafarrako berriak ditu hoiek, Mikel Bujanda, Euskal Herri Erratiko zuzendariak ekarriko izkigunak. Egunon, Mikel?
Egunon, Iruñetik.
Azteko, aurrekontuak eta gehiago Nafarrako Parlamentuan, ze gerta daiteke hemendik aurrera?
Bueno, kazetariaren egin beharra gertatu dena, esatea eta zehaztea da, geroak zer ekarri behar duen hori beste lanbideen bat, izalitxeka ez iragarlearena edo. Zatik esatu dut, hemen batzu belaxea asidirelako ezkila jotzen, ikusirik Nafarroko Parlamentuan gertatu dena. Ta gertatu dena izan da, atzoko plenoan gobernutik UPN-ek prestatutako aurrekontuen proiektua atzera bota duela oposizioak. Ta berri xamarra da, gutxitan gertatzen delako, azken aldiz duela 10 urte gertatu zen, 2003an. Eta geroztik, urte-zurte, alderdi sozialistako parlamentarioek modu batez edo bestez laguntza eman diote agintean dagoen gobernuari, alea, UPN-eri, bada presupuestoak aurrera ateratzeko. Eta atzo, alderdi sozialista, desmarkatu egin zen urte luzetako jokabide horretatik. Eta bat egin zuen oposizioko beste taldeekin eta esandakoa atzera bota zuen UPN-ren proiektua. Ta beraz, 2013an aurtengo 12ko presupuesto luzatuak, prorrogatuak kudeatu beharko ditu UPN-ek agintetik. Hoi gertatu da eta hemendik aurrera pues hor datoz valorazioak edo interpretazioak. Batzurentzat ez da deus pasatu eta ez du garrantzirik eta halako ez. Beste batzuk ematen du berriz UPN gobernutik ekentzeko pauso garrantzitsu bat eman dutela, hala entenditu liteke, eta porrota eta egurra eta ahuldadea eta bakardadea eta gisa honetakoak atera dituzte Yolanda Pazinaren posizio ahula eta UPN-rena eta hola ez. Hombre, zer gertatzen da, pues ikusi egin behar dela zenbateraino den problema UPN-rentzat aurrekontu luzatu batzuk kudeatzea. Bestetik egia da, pues igatua edo desgastatua gelditzen dela, ez, Barzin Andrearen agintaritza. Baina beste galdera da, zenbateko bidea egin dezakete elkarturik oposizioko taldeak? Pues atzoko plenoan berean ikusi genuen erantzuna, beste kontu bat zen. Zerga eta neurri tributarioak dela eta UPN-ek eramandako propuesta. Hor baziren, osorik proiektu atzera botatzeko enmienda eta planteamendu batzuk, baina ez ziren irabazleatera alderdi sozialistak kasu honetan abstenitzera jo duelako. Beraz, gai batean bai, oposizioko bestekin, baina beste gai hori iritsita zerga eta halakoak eta hor UPN-ren planteamenduak gutxienik tramiterako onartuak gertatu dira. Beraz, ez da ere erabateko sendotasuna alderdi sozialistan ikusten dena. Horregatik, pues, batzuren euforia zertxobai sosegatu beharko litzateke, egia da, desgastea dela, baina oraindik ez da ikusten, ez diteke esan inundik ere, pues, hori ez, Barzina posizio guztiz ahulduan dagoenik. Bueno, hola xe, ez, valorazio eta interpretazio politikoak bestelako iritziak ere egon ditezken arren.
Jarraitzeko, mugimendu sozialak borborrean, Iruñan eta Nafarroan.
Bai, eta egun ez egun, da ja esan diteke txanda eskatu beharra dagoela kalean manifestatzeko tokia ukitzeko. Atzeko zaurrera hasi gaitezke, bihar arratsaldean irakaskuntza, hezkuntza publikoaren defensan murrizketen aurka. Baina, bazkal aurretik eta hemen ere, Iruñan, nekazari eta abeltzainak, enek, egina du deia, eta beraz hor, lehen sektorea, bai, izenez, baina lehentasunik ez da ikusten, agintariengan lehen sektore horren ganako. Bueno, hori gaur berriz, erretiratuak, jubilatuak, batzarrea lehenengo, eta gero kalean protesta, erretiratuen zarsari, pentsioekin, zer gertatuko den, ez baitago argi. Atzo esan dugu, parlamentuan saioa eta kanpoaldian ere hor kontzentrazio talakoak goiztetik enplegatu publikoak, gero herri ekimena izenekoak, hor presupuesto partizipatibo eta aurrerakoiak eta planteatzen dituenak, bueno, batzuk eta besteak hortaz, sektore, gamesakoak ere hor ari dira, ja protesta kontzentrazioak eta egiten, ja bor batean, esan diteke mugimendu sozialak bate data bestera.
Bestalde, datorren urteko ikastetxeen festak prestatzen ari dira.
Bai, eta hori xe, ja batetik eskola publikoaren festa, eta maiatzean, hemen Iruñan egin oidena, aurten, datorren urtekoa Txantreako Etxepare ikastetxekoek egin behar dute, eta daueneko lehenengo erabakiak hartuta, euren logoa, euren irudia, euren mezua. Leioak zabaldu eta aize berritu, horixe, mezu berritzailea, aire berriak freskatu, leioak zabaldu beharra eta bide horretatik edo lerro horretatik, eta toz, beraz, mezuak maiatzean. Esan bezala, bueno, hor gainera takonerako parkean, izaten da festa nagusia, baina ja aurreratu dute, bezperan eta festaren lehen zatia auzoan Txantrean egin behar dutela. Eta honi lotuta, ba besteak, Tuteratik Argia ikastolak, ja 2013ko oinez prestatzeko lehenengo pausuak gaur bertan. Eta gero bihar San Fermin ikastolak, aurten 2012an oinez antolatu ondotik, ba irterako otordu bat, eta 800 bazkaltiar dira bihar biltzekoak direnak San Fermin ikastolak.
Bukatzeko, Mikel, kirolak nagusi asteburuan.
Eta labur esateko, gaur bertan ostirala izanik ere, liga partidoa, Osasunakoak Donostian, Errealaren aurka. Ta igandean berriz, ba, bestelako, interes puntu batzuk, Bilbo alde horretan, Iru Jota Olaizola, final erdian, batzuk final aurreatutzat, jotzen duten partidan, eta geho bestetik Inaxio Perurena, bere sorterrian Leitzan, 300 kiloko harri kuadroa eraman nahi du Bizkarre gainera, marka alegina, beraz esan bezala bere herritarren aurrean Inaxio Perurena gazteak egin nahi duena.
Mikel Bujanda, Euskal Herri Erratiko zuzendaria, mila esker eta ondo pasaste burua.
Berdin zuek ere.
Agur.